Ola, moi boa noite. Hoxe 3 de setembro do ano 2024. Ai, 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 que se nos vai o verán. E este é o Tempo de Jazz 1095, que por vez número 6, por vez número 6, dedícase a formular, a plantear, a propoñervos unha antoloxía do que foi o órgano Hammond no jazz. Un saúdo cordial de Susi Kei Maliños e Luis Cuntín desde Radio Redondela, un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Bueno, na nosa historia do órgano no jazz, que se convirte inevitabelmente na historia do órgano Hammond no jazz, de xeito nomeado a partir da aparición de Jimmy Smith, estábamos nos 5 programas anteriores, pues tras falar de algúns precursores, de, en fin, de algunhas claves de raíz, pues realmente chegamos á figura mayúscula de Jimmy Smith. E estábamos glosando pois a todos os seus epígonos, de alguna maneira epígonos. Richard Grubb Holmes, Don Patterson, Babyface Willette, Freddie Roach, Shirley Scott, Johnny Hammond, Lonnie Smith e finalmente Reuben Wilson. Estábamos con Reuben Wilson e explicábamos a semana pasada que foi un músico pouco valorado nos anos en que estivo en activo, na primeira parte da súa carreira, pero que logo foi redescoberto retrospectivamente polo movimento británico do acid jazz, o que lle deu unha segunda vida. Wilson, bueno, todos estos, é dicir, son fáciles ou son difíciles de distinguir, en fin, están todos parten do patrón Jimmy Smith, e que en cada un deles fomos comentando as súas particularidades. Reuben Wilson tiña un estilo moi despexado, moi transparente, moi luminoso, moi accesível, era un virtuoso contido, contido, moi elegante, e dicíamos que unha das características esenciais do seu traballo era o seu gusto pola música pop. Antes foi músico de soul que de jazz. Así como, en moitos casos, eran músicos de jazz, pero iban introducindo elementos do soul, porque isto é o soul jazz, e hai un xénero un tanto híbrido que nace á sombra do hard bop. Pois este é xustamente o caso contrario, un músico que realmente empeza facendo unha música moi comercial, unha música moi para o baile ou para o baile agarrado, é dicir, facendo soul, e logo de pronto vai introducindo aí elementos jazzísticos, bop particularmente. E escolleramos como lámina que ilustrara o seu traballo, a expensas de que poderíamos volver máis adiante, non podemos volver máis adiante sobre a música de todos, pois estamos usando un disco dele en solitario, porque en solitario se dou a coñecer da man de Blue Note máis que como acompañante, contrariamente a outros. E a semana pasada escuitamos un tema, Hot Rod, do seu disco Love Bug, un disco de 1969, gravado o 21 de marzo dese ano, para Blue Note, sendo productor Francis Wolff e enxeñeiro Rudy Van Gelder, de tal maneira que o disco rexistrouse no estudio de Van Gelder en Inglewood Cliffs, en Nova Jersey. E decía que a semana pasada escuitamos Hot Rod, unha composición moi jazzística do propio Wilson, encabezando un quinteto con Lee Morgan na trompeta, George Coleman no saxo tenor, Grant Green na guitarra eléctrica, el mesmo no Hammond B3 e Leo Morris na batería. Para ilustrar o seu gusto polo pop, agora vai pois unha versión que hai neste disco do tema, atrevo-me a decir, inmortal de Burt Bacharach, o sea, de Burt Freeman Bacharach e de Hal David, I Say a Little Prayer, que fora un gran éxito na voz de Aretha Franklin e que pois, é un dos grandes temas, desde logo, da historia do soul e da historia do pop. Bueno, pois esta é unha versión jazzística, pero na que recoñecemos a luminosidade e, en fin, e os elementos característicos da música pop naqueles anos, na versión está do Reuben Wilson Quintet. I Say a Little Prayer. Thank you. E volvendo especificamente a territorios jazzísticos, un tema máis enérxico e que nos dá en plenitude pois os xeitos e as abelencias deste Reuben Wilson, Love Bug, o tema que dá título a este que foi un dos seus mellores traballos en solitario e con que concluímos a glosa deste músico de Reuben Wilson. Thank you. Ben, os moi afeccionados ou moi coñecedores estarán dicindo que en esta nómina deixamos a xente atrás. Claro, estamos xa na porta dos 70. Cando realmente a irrupción de Jimmy Smith é do 56. Pasaron 14 anos. E en 14 anos eu penso que glosamos a todos e toda, porque estamos falando de Shirley Scott, os grandes organistas. Moitos deles deronse a coñecer como solistas, perdón, como acompañantes, ou partes, aínda que os seus solos son interesantes, o mellor do seu traballo está no contexto en que acompañan a outros. Xa daremos unha segunda volta a ese período da man de músicos que, bueno, que non pasaron de segundóns, de gregarios, de acompañantes, pero, en fin, cun nivel de calidade ou con algunha particularidade estilística que os fai merecentes pois de estar na nosa antoloxía do Hammond, que chega, como vos decía hoxe, o seu capítulo sexto. Pero que nos deixamos atrás? Pois nos deixamos atrás a dous músicos virtuosos que son unha gozada de escoitar, pero que teñen, claro, un pero para os afeccionados. Foron moi, moi, moi comerciais. E non foron moi comerciais porque se decantaran polo lado pop, polo lado soul. A súa música é característicamente jazz, soul jazz, o segundo deles que veremos achegándose xa moito funky jazz, pero, en fin, é unha música comparada, comparada ca de Jimmy Smith, ou comparada pois coa elegancia incluso pois deste Reuben Wilson, ou comparada ca complexidade melódica e armónica dunha Shirley Scott, comparada coa fin, co enfoque personalísimo e a forza dun Don Patterson, pois de alguna maneira palidecen. Non obstante, foron extremadamente populares. Foron extremadamente populares naqueles anos, e por iso, pois vamos, en fin, de feito, o primeiro deles é Jack McDuff, e a súa fotografía presidirá, ou se me estás oindo en podcast, preside, pois este podcast. Jack McDuff chamábase de verdad Eugene McDuffie, e realmente o seu nome artístico era Brother Jack McDuff, un home de Illinois onde naceu en 1926 e que morreu en 2001 en Minnesota. Foi pianista e foi despois organista autodidacta. Primeiro tocou en clubes en Nova York e logo realizou estudos musicais en Ohio, en Cincinnati. Foi alumno de Wild Bill Davis, un músico ao que aínda temos que retornar para seguir nun programa como moito, pois a deriva do órgano Hammond no jazz cara ao mundo xustamente do rhythm and blues. Pero, inda que foi alumno del, eu penso que a súa influencia principal, desde logo Jimmy Smith. Tocou no Medio Oeste, tocou en Chicago, e logo formou o seu propio trío Ala por 1959. Grabou con músicos importantes, en concreto con Jimmy Forrest, con Leo Wright, con Red Holloway, e tocou na big band de Benny Golson. Despois tamén tocou con Grant Green. Con Jimmy Forrest e con Grant Green imos escuitalo agora, nesta noite. Tamén con George Benson. Fixo moitas xiras por Europa e se mantivo moi popular hasta o 1970. Acompañou a Roland Kier, a músicos do blues como Jimmy Waterspoon ou a músicos máis enfocados ao rhythm and blues como King Curtis. Ou do jazz, por exemplo, Sonny Stitt, Gene Ammons, Kenny Barrell. Foi un home que arrastrou bastantes problemas de saúde e así, durante unha xira con 74 anos, pois morreu dun infarto, xa vos digo, hai agora 23 anos. Imos escuitar dous temas del. É un jazz arrollador, vanse nos os pés, é moi bo cos baixos, era unha auténtica besta parda do Hammond, pero realmente é un solista pouco creativo e o seu uso do órgano é bastante efectista, recorre moitos acordes en bloque, bueno, xa veredes. O primeiro tema chamase WAP. Está tomado do LP de Honey Dripper, que está a nome do Brother Jack McDuff Quartet. Grabouse e publicouse originalmente por Prestige, que competía polos organistas con Blue Note. Disco de 1961 con registro de Rudy Van Gelder e producción de Desmond Edwards. Grabouse o 3 de febreiro do 61, por eso decía que nos estábamos adiantando con Reuben Wilson, que había que volver atrás. E xa digo, o disco a nome do Brother Jack McDuff Quartet. E, bueno, a formación é de luxo. Ben Dixon na batería, Jimmy Forrest no saxo tenor, Blue Grand Green na guitarra eléctrica e Brother Jack McDuff no órgano eléctrico Hammond B3. Aí é nada. Disfrutade deste WAP. É un tema máis simplón, pero desde logo dá perfectamente conta das características que lle apuxen a Brother Jack McDuff este The Honey Dripper, xustamente o tema que dá título ao álbum. É unha composición de Joseph Christopher Liggins, que de verdade se chamaba Theodore Elliot, Joe Liggins, e xa digo, son 8 minutos dun jazz moi enfático, tremendamente comercial, pero desde logo bastante menos elaborado que o doutros epígonos de Jimmy Smith. E é curioso, porque en algunha reflexión agora enciclopédica, retrospectiva que se fai, pois McDuff sempre queda, dice, hombre, era como un Group Holmes, é dicir, todo un virtuoso, cheo de destrezas, pero en fin, que optou por non complicarse moito a vida ca música que facía. En todo caso, en fin, desde logo a súa extrema calidade como instrumentista xustifica o seu paso pola historia do jazz, é unha icona sempre con aquela visera de marino e por eso traémolo nos o noso programa. Brother Jack McDuff Quartet, un quartet con Jimmy Forrest, Grant Green y Bill Dixon, The Honey Dripper.
Thank you.
epígono a súa vez de Jack McDuff e un home xa na transición o funky cun momento, digamos, de brillo como un pouco máis tardío foi Jimmy McGriff, que de verdade se chamaba James Harrell McGriff Jr. Naceu en 1936 en Filadelfia e morreu en Nova Jersey o 24 de maio de 2008. James Harrell McGriff, conocémolo todo como Jimmy McGriff, e foi un dos grandes especialistas no Hammond E3. Seus pais tocaban o piano, os dous, e é parente, ou era parente, de Benny Golson, tamén parente dun cantante de soul, Harold Melvin, aquel que os amantes do Tamla Motown recordarán con Harold Melvin and the Blue Notes, non? Que era o grupo coral que o acompañaba. Bueno, naceu e medrou rodeado polo gospel dunha familia religiosa. Aficionadísimo á música desde rapaz, tocaba a batería con 8 anos. Os 10 tocaba o saxo alto, os 11 o baixo acústico, e aprendeu a tocar o vibráfono no instituto, ademais do piano. Chegou a ser un baixista excelente, porque inda que o seu primeiro instrumento foi a batería, pois el logo orientouse o baixo. Pero pasouse o órgano Hammond porque viu a quen? A Richard Grubb Holmes nun club en Camden, en New Jersey. Pero bueno, él era un cuinquedo, así que foi ao servizo militar, estivo na Guerra de Corea na policía militar e cando volveu aos Estados Unidos, pois quixo ser policía. Pasou pola academia e exerceu como policía en Filadelfia. Pero a música encantáballe. E en 1955, digamos que xa non podía máis. E como baixista acompañaba polas noites a Carmen McRae ou a cantante de blues Big Maybell. Finalmente, pois nos anos 60 e 70, tocou con Buddy Rich e tamén funky jazz con Hank Crawford xa nos anos 80. Foi un home que viviu unha certa decadencia por culpa dunha esclerose múltiple que o matou o 24 de maio de 2008. Pero, en fin, en 1962, pois Su Records interesouse por el como solista. É un músico, digamos, é un... Bueno, en primeiro lugar, é un epígono de... desde logo de Jimmy Smith, filtrado por Richard Grubb Holmes, pero desde logo tamén filtrado por Jimmy McDuff. E máis lixeiro aínda que Jimmy McDuff, máis gospel e... A ver, tocaba moi ben os baixos, pero realmente o que fai é un patrón de baixos e logo se queda aí un pouco clavado nese patrón de baixos. Sigue a tendencia de algún dos músicos que glosamos a usar pouco a man esquerda e, sobre todo, organista de man dereita. E eu creo que simplificando poderíamos decir que é un alegre, unha versión en alegre de Jimmy McDuff, escuitado hai uns minutos, pero, digamos, con máis compoñente gospel. Bueno, él ten un disco, I've Got a Woman, que publicou, como vos decía, Su Records en 1962, con Irving Greenbaum como enxeñeiro e Juggy Murray como productor. Grabouse nun estudio descoñecido en Nova York en algún momento de 1962 por un Jimmy McGriff trío que tiña a Morris Dow, na guitarra eléctrica, a Jackie Mills na batería e a Jimmy McGriff no órgano eléctrico Hammond B3, que dá proba, eu creo que vai dar proba cumplida, pois do bo que era, con este All About My Girl, todo sobre a miña moza. Thank you. E, en fin, como Magrife é unha figura moi popular, pero menor, completamos a súa glosa pois cunha versión dun tema de Ray Charles, I've Got a Woman, a parte primeiro, está tomado do sinxelo, ou sea, do lado A, I've Got a Woman, de editado por Jimmy McGriff, que publicou su Records. Probablemente foi o mesmo enxeñeiro, Irving Greenbaum, agora o produtor é Joe Lederman, e tamén se gravou en algún estudio que non sabemos cal foi de Nova York nalgún momento de 1962. A formación é exactamente a mesma, o Jimmy McGriff Trio, con Morris Dow na guitarra eléctrica, Jimmy McGriff, do que agora nos despedimos no órgano eléctrico Hammond B3, e Jackie Mills na batería e sabiamente no aro da pandeireta. De Jimmy McGriff Trio, I've Got a Woman. Un par delas máis, dalgúnha temos dificultade para localizar música, que, en fin, que quixéramos glosar Charles Erland, en fin, algún outro, antes de pasar páxina. Esta foi a noso sexto capítulo desta Hammond Anthology, dentro deste tempo de jazz que rubrica así ca vosa complicidade o seu programa 1095, neste 3 de setembro de 2024. A ver se somos capaces de cumprir o horario e de agradecervos a vosa complicidade antes de que soe para poñer, en fin, o pórtico o noso punto e final, este repenicar de tambor. Susique e Maliños cunha bonita blusa de lunares e lucindo uns ombros absolutamente praxitélicos recórdanos que aínda é verán. E, en fin, como aínda é verán, pois esta música cálida ao mellor sobreabunda. Non será así enseguida, porque axiña virá o outono e o jazz vai nos traer un calor que necesitaremos nos meses vindeiros. Pero, en fin, nos seguimos facendo o camiño e así rubricamos este tempo de jazz 1095, este Hammond Anthology número 6. Fixémolo ca vosa complicidade, Susi e Maiseu, fixémolo desde Radio Redondela e desde aquí dámosvos a boa noite. Grazas unha vez máis por ser cómplices neste tempo compartido, neste tempo que agora se despide. Xa sabedes, tempo de jazz.